Заемете удобно местата си. Ние продължаваме да разглеждаме посланието на апостол Йоан, първо послание на апостол Йоан, и го разглеждаме последователно в текста или така нареченото индуктивно изучаване, за да разберем общата идея, общата цел, която той поставя пред всички вярващи, които да бъдат докоснати от това слово и то да заживее в тяхният живот, т.е. в живота на всеки един от нас. И така, първо Йоаново послание от Свещеното писание, 5 глава от 1 до 5 стихове ще четем, върху които ще имаме и нашите размишления. Всеки, който вярва, че Исус е помазаникът, е роден от Бога. И всеки, който люби онзи, който е родил, люби и родения от Него. По това познаваме, че любим Божиите чада, когато любим Бога и изпълняваме Неговите заповеди. Защото тази е Божията любов, да пазим Неговите заповеди. А заповедите Му не са тежки, защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света. И тази е победата, която е победила света, нашата вяра. И кой побеждава света, ако не този, който вярва, че Исус е Божият Син. Амин. Отново, апостолът на любовта приплита трите важни теми, които постоянно засяга в своето послание. Темите за истината, любовта и вярата. Тези теми се приплитат и дори се приливат в едно цяло. В тези стихове се разглежда същността на нашата вяра. В тези стихове се разглежда същността на християнската вяра, както и доказателствата за нея в живота на всеки един от нас, на всеки вярващ човек. В стих 1 се обединяват двете най-важни страни на нашето християнство, или ако трябва да кажем на новозаветното християнство. Защото знаем в Стария Завет нещата стояха по съвсем различен начин и Бог определи да стоят по съвсем различен начин. Но новозаветното християнство така е християнството, в което ние служим, ние живеем и ние стоим. Вярата и любовта. Вярата и любовта са основните теми. Или веднага след като посочва сърцевината на вярата, че Исус е помазаника, като път към новорождението, апостолът разкрива любовта на Бога и към Неговите чада, като неизменен израз и доказателство за съществуването на вярата, както и за нейната истинност. Когато говорим за вяра, когато говорим за любов, апостолът казва, или Божието Слово казва не само на това място, че любовта се изразява, нашата любов се изразява в любовта към Господа и любовта към ближния. Самият ти Господ Исус каза, тези двете заповеди стоят. Всички тези заповеди, които има в закона, в Стария Завет, могат да намерят своето съдържание в точно две заповеди в Новия Завет. Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа, с всичката си сила, и втората заповед, да възлюбиш ближния си както себе си. И така, вяра и любов. Това е нещо, което ние трябва да постоянно да си напомняме и да проверяваме себе си как стоим в него. Вяра, която, можем да го кажем последният начин, вяра, която ни води към любов, е безсмислена. И любов, която не почива на вяра, е безсилна. Също апостол Павел потвърждава думите на апостол Йоан. Или апостол Йоан не е единственият, който говори на тази тема. Ако отворим книгата на апостол Павел, Ефесяни, посланието му към Ефесяните, 1 глава, 15 и 16 стих, Колосяни, 1 глава, 3 и 4 стих, и 1 Солунци, 1 глава, 3 стих, ще ги зачетем последователно, ние ще видим как апостолите имат една и съща мисъл и една и съща цел, разсъждавайки върху тези теми. Затова казва апостол Павел, и аз като чух за вярата ви в Господа Исуса и за любовта, която сте показали към всичките светии, непрестанно благодаря Богу за вас и ви споменавам в молитвите си. Благодарим на Бога, казва ни в Колосяни, в посланието си към Колосяните. На Бога Отец, на нашия Господ Исус Христос, като се молим винаги за вас, понеже чухме за вашата вяра в Исуса Христа и за любовта ви към всичките светии. Посланието към солунците. Като се спомняме непрестанно пред нашия Бог Отец и Отец, вашата работа с вяра и труд, с любов и с твърда надежда в нашия Господ Исус Христос. Или това, което говори апостол Йоан, го говори и апостол Павел. Той говори отново и постоянно дава едно насърчение за тези, които са насочили любовта си към Господа и любовта си към ближния. И това дава резултати, такъв е плодът на християнския живот и той явно е видим и апостолът насърчава, апостол Павел насърчава, казва, виждам това, виждам как вие живеете, виждам как се обхождате един друг, виждам какво внимание се оказвате, виждам как се обичате. Виждам една любов, която не може да бъде забелязана в този свят. Също и апостол Петър или апостолите, казваме, насочват вниманието ни, но и те са тези, които потвърждават това, което е казал другия. Първо Петрово послание, първа глава, 8 стих, апостол Петър ни казва, когато любите, става въпрос за Бога, когато любите без да сте го видели, в когото като вярвате, без сега да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост. Той също говори за любовта към Бога, който ние не виждаме, но на основание вярата, която имаме, ние обичаме нашия Господ, който се е докоснал до нас и ние сме го преживяли. Апостолите заявяват, че новозаветните християни или пък за тях нито вярата, нито любовта са нещо, от което могат да се откажат. Ако ние се наричаме християни, тези две неща трябва да стоят в нашия християнски живот и ние няма как да ги заобиколим, няма как да ги отстраним от нашето поведение и от начина си на мислене, как да насочим любовта си и какво трябва да направим за нашия ближен и по този начин пък изразяваме любовта си и към Бога. Защото истините, които са посочени тук в Божието Слово, не важат само за църквите, за които са писани. Всичко това, което е писано, важи и за нас в времето, в което живеем с пълна сила. Вярата и любовта са двата стълба, върху които се крепи нашият християнски опит. Всички ние имаме нашия християнски опит. И всички ние можем да засвидетелстваме за нашата вяра. И всички ние можем да засвидетелстваме и за нашата любов. Дори тогава, когато не се съсредоточаваме по някакъв специален начин, да кажем как сега мога да проявя дадена любов или проявявам ли аз тази любов, когато се гледа отстрани, когато се вижда тази съпричастност, когато имаме за човека, който е в нужда, за човека, който страда, за нуждата на ближния, това е израз на нашата любов към нашият Бог и израз на нашата любов към нашия ближен. Каква обаче е същността на нашата вяра? Когато говорим за нещо, ние искаме така да му определим характеристиката, да определим същността на това, което ние имаме и това, за което ние говорим и това, в което ние сме уверени. Днес хората казват, че всеки вярва в нещо. Всеки вярва в нещо. Когато говорим за вяра и зададем въпрос на случайен човек, ти вярваш ли в нещо? Или пък му зададем конкретно въпроса, ти вярваш ли в Бога? Той може да не ни отговори така подробно или пък може да не ни отговори директно, да, вярвам в Бога. Той може да каже, и често се случва, аз вярвам в нещо. Аз вярвам в нещо, вярвам в някаква сила, вярвам в нещо, което е извън нашата система, вярвам в нещо, което има в космоса, вярвам в нещо, което е невидимо. Всеки, или пък може да кажем, всеки има някаква вяра. Обаче не всяка вяра е спасителна. Всеки може да има някаква вяра и да насочва вярата си в нещо, но тази вяра и за тази вяра не ни говори свещеното писание. Апостол Йоан ни представя определени условия за достоверността или истинската спасителна вяра, за която той всъщност говори и не само той, но говорят и другите апостоли. И така той разделя хората на две групи. Тези, които вярват, че Исус е помазаника, и всички останали, които вярват в нещо. Вярват в нещо, не че ги критикуваме, не че ги упрекваме, но вярата им не е спасителна. Затова апостолът е много категоричен и конкретен. Той казва, всеки, който вярва, че Исус е помазаникът, е роден от Бога. И всеки, който люби онзи, който е родил, люби и родения от Него. Всеки, който вярва, че Исус е помазаникът. Или групата от хора, които вярват, че Исус е помазаникът, това са вярващите хора според Словото на Бога и те са хората, които са приети от Бога и това са хората, които са родени от Бога. Това сме ние, които вярваме, че Исус е помазаникът. Или не можем да вземем нещо, което се кръщава с името вяра и да го прилепим към Божието Слово и да кажем, да, всички пътища или всяка една вяра води към спасение, или всички пътища, както казват някои, водят към Бога. Всяка една вяра, която е определена, хората вярват в различни богове, в различни сили, и всяка тази вяра може да доведе човека до Бога. Не, апостол Иоанн е много категоричен. Всеки, който вярва, че Исус е помазаникът. Той ни казва, всеки, който вярва, че Буда е Бог, той казва, всеки, който вярва, че Исус е помазаникът, той е роден от Бога. Това е свещеното писание, достигнало до нас. И ние разбираме, че никой не може да влезе в кошарата на Господа по друг път или през друга врата, която е различна от Христос. Много подробно Исус разяснява тази тема в Евангелието от Йоан, 10 глава от 1 до 9 стих. Какво казва Исус? Много ясно и разбираемо. Истина, истина ви казвам. Който не влиза през вратата на кошарата на овцете, но прескача от другаде, той е крадец и разбойник. А който влиза през вратата, овчар е на овцете. Нему вратарят отваря и овцете слушат гласа му и вика своите овце по име и ги извежда. Когато е изкарал всичките свои, върви пред тях и овцете го следват, защото познават гласа му. И подирчуш човек няма да следват, но ще побягнат от него, защото не познават гласа на чуждите. Тази притча им каза Исус, но те не разбираха какво им говореше. Тогава Исус пак им рече, истина, истина ви казвам, аз съм вратата на овцете. Всички, които са дошли преди мене, са крадци и разбойници, но овцете не ги послушаха. Аз съм вратата. През мене, ако влезе някой, ще бъде спасен и ще влиза и ще излиза и паша ще намира. Амин. Или Исус Христос с една притча, с нещо, което хората разбират, което е от тяхния битовизъм, разбират, защото в Израел, по времето, в което живее Исус и ходи по земята, хората са знаели как се гледат овце. Нали? Това е бил един от основните им поминъци. Те и днес гледат овце. Въпреки, че нямат много пасбища, когато отидете в Израел и минавате през пътищата, които пресичат пустинята, ще видите в пустинята стада с овце. И много често, нали, това, аз два пъти съм ходил и съм се питал, бе, какво пасат ти овце? Само камъни гледаш, пък гледаш стадата с овце. Господ явно се е погрижил, казва, че те там пасат мъхчетата, които сутрин излизат рано, когато има малко роса, и те са толкова хранителни, че всъщност овцете дават много мляко, от тях се произвежда, от млякото се произвежда, то се консумира и се произвежда сирене и други млечни продукти, които задоволяват 95% от потребностите на цялата държава. С плодове, зеленчуци, млечни продукти, така много развита, сравнително много развита икономика. Говорили сме друг път по тази тема. Исус говори темата за овцете, явно на тях им е ясна. Той казва, вижте, това, което вие разбирате за овцете, то е нещо, което аз ще ви обясня като път за спасение. Много хора говорят за спасителна вяра. Много хора се опитват да прокарат различни учения и са се опитвали да го правят и преди мене, опитват се да го правят и след него в наши дни. Той казва, няма шанс. Няма шанс такава вяра. Той казва, тя не е плодоносна вяра. Тя не е спасителна вяра. Категорично заявява, аз съм вратата. Ако през мене влезе някой, ще бъде спасен. Или ако вярва някой в мене, ако приеме моята жертва, ако приеме моят кръст и помоли мене да му простя греховете, само аз мога да го направя. Това иска да каже Исус. Това обясняваше в тази притча с кошарата и овцете и по-късно даде разяснение на притчата, което разяснение вече всеки може да разбере. Аз съм вратата и през мене, ако влезе някой, ще бъде спасен и ще влиза и ще излиза и паша ще намира. Или всичко това, което е потребно за неговата личност, ще бъде снабдено от мене, защото аз мога да го направя. Аз мога да снабдя, аз мога да дам. Аз обаче мога да спася човека от гибелта на неговия грях. Или аз съм този, който мога да заведа човека в моето царство. Това е вратата към моето царство. Това е вратата към спасението и към прощението на греха на всеки един човек. Или Библията винаги поставя ударението върху обекта на вярата, а не върху субективните изживявания на вярващия човек. Има доста голяма разлика от това да има обект нашата вяра и това ние да имаме нашите субективни преживявания или човек по принцип да има своите субективни преживявания. Днес живеем във времето на недоверието. Днес живеем във времето на недоверието. Това така можем да характеризираме времето, в което живеем. Има недоверие и има неверие към всичко старо и всичко историческо. Тоест, отнасяме се с недоверие към историческите факти. В такова време живеем. Когато се говори за нещо назад, не всеки го вярва и то постоянно може да се променя. И по този начин се опитват някои хора да приемат, да предадат или да променят историческите факти в библейския текст. Казват, или да ги поставят поне под съмнение. Да ги поставят под съмнение, като казват, вижте, тя Библията го казва, ама то е доста старо, то е доста назад във времето. Тие, които са писали Библията, то е било времето тогава такова. Историческата обстановка, културната обстановка е била такава и не всичко може да бъде достоверно. Важно е днес ние да получим някаква нова информация. Повечето хора днес, особено по-младите хора, които чувстват сила в себе си, така гледат с недоверие към миналото и гледат повече към настоящето с погледи към бъдещето и се отнасят с недоверие към всичко, което минало и старо. Старото, дори до такава степен се стига на недоверие, че винаги когато споменеш за нещо, което е назад, нещо старо, старото не е добро. Старото не е добро. Даже и стария човек не е добър. Той вече, той седи на крак в гроба, нали? Той си отминал. Младите хора така мислят за старите. Като кажеш, нали, че някой е примерно на 60 години, така, табе, тя писанта му вече, младия човек, ако е на 20 години, той казва, какво ще ми говори? Нали? Той вече няма какво да ми каже. Тя неговата песен е изпята, той, некролога му е написан. Винаги когато се говори за нещо старо, винаги когато се говори и за нещо минало, то не може да бъде добро. То е архаично и то е отминало. И това е в всеки един аспект. Всичко, което нали, е изотзад и идва, и ние го наследяваме, и все още го практикуваме, много хора не го приемат. Не го приемат, че е нещо, което е добро. Има един огромен стремеж към новото. Има един огромен стремеж към различното. И това, този стремеж не заобикаля и църковните среди. В църковните среди хората също искат да виждат и да правят само нови неща и нови или пък различни неща. Абе някак си да представим някакво ново Евангелие дори или да представим някакво различно богословие от това, което са казали апостолите. Ние обаче трябва да бъдем много внимателни, защото това е много опасна плоскост, по която можем да се плъзнем. Божието Слово е затворено веднъж и завинаги. Към него не може да се прибави нищо. Посланието на апостолите или учението на апостолите, основата на апостолите, тя се стои към нея, не може да се прибави нищо. Да, хората днес искат нещата да се случат според тяхното мислене. И извън тях не могат да се случат и да съществуват никакви неща, не могат да се случват или да се появяват неща, които са останали от миналото. Могат да се появят само ако им позволим. И при това положение вече човекът, който е в модерното време, той е свободен и да вярва в това, което си иска. Каквото си иска и да се държи така, както реши при една твърде широка рамка на търпимостта. Това е нашето време, в което живеем. Рамката на търпимост е доста широка. И много хора попадат в тази рамка, казват, аз мога да вярвам в каквото искам, мога да живея както си искам и да правя каквото си искам, защото искам да имам тази свобода. И за тези хора или за тази група от хора остава просто изживяването на дадена вяра, която те имат. Искат всичко това, което имат, да го преживяват. Всичко или нищо. Каквото се пожелаят. Няма някакъв върховен смисъл, в който да вярват. Няма нещо, на което могат да се уповават или някой на когото могат да се уповават. Тоест остава единствено субективния опит на вярата в каквото и да било. И какво се случва? Хората се търсят поредното преживяване. И в това се затваря смисълът на тяхната вяра. Апостол Йоан обаче говори за една друга вяра. Той говори за християнската вяра. Той говори за нашата вяра. Има точно определено, неизменно съдържание тази вяра. Тя има съдържание в нещо, което е над нас. Какво е това съдържание? И той ни казва, християните вярват, че Исус е помазаникът. И това не е просто част от вярата. Това е самата вяра. Да вярваме, че Исус е помазаникът. Единствено тя превръща човека в християнин. Ако някой иска да знае как се слага етикет на християнин, той трябва да вярва, че Исус е помазаникът. Той трябва да е отишъл при Исус. Той трябва да е поканил Исус да дойде в неговия живот. Той трябва да се е докоснал до Исус и да има преживяването с него. Каквото и убеждение, каквото и мнение да устоява някой, ако той не вярва, че Исус е Божия син, то това означава, че той не е роден от Бога и не може да бъде наречен християнин. Това всъщност казва апостол Павел. Вярвай в каквото си искаш. Ако не вярваш, че Исус е Божия син, ако не вярваш, че Исус е помазаника, ако не вярваш, че той е умрял за твоите грехове, ако не вярваш, че той може да те спаси и да те избави, ако не вярваш, че само той може да ти ги прости, и ако не вярваш, че той има царство, което е определил за тези, които вярват, ти не можеш да се наречеш християнин. Това е да си християнин. И още на Петдесетница, това е съдържанието на апостолската вяра и посланието на благовестието. Деяния на апостолите, 2 глава, 36 стих. И тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че тогава Исуса, когато вие разпнахте, него Бог е направил и Господ и помазаник, казва апостол Петър на тези, които са около него. Знаем какво се случи на Петдесетница. Случи се нещо уникално, случи се нещо различно. Святия Дух падна върху тези хора и другите се чудях. Какво се случва? Защо се случва? Случва се нещо, което ние не разбираме. И апостол Петър им дава разяснение. Нека всички вие да знаете. Този, който вие разпнахте, този, който вие отхвърлихте, този, който искахте да бъде осъден на смърт, Бог него е направил и Господ, и помазаник. Или той е направил, или вие разпънахте този, който дойде за да ви спаси от вашите грехове, за да ви освободи от робството на греха, за да ви предложи вечен живот. И това е посланието на апостолите. Исус, Божия син, единороден с отца, да вярваш в божествената му природа, както и в силата на смъртта му. Това казват апостолите. Всички, заедно. Насочени към тази тема. В това трябва да вярваш. В неговата божествена природа, в неговата човешка природа, защото Исус беше 100% Бог, Исус беше и 100% човек, но в неговата смърт има сила да освобождава, да очиства от всеки грях, както и да отклонява справедливия Божий гняв, който всеки един от нас заслужаваше. Исус го понесе и ние по Възкресение говорихме именно за това. Кръста на Христос стана преградата да се отклони Божият глас, стана щитът на Божият гняв, извинявайте, стана щитът, който отклони Божият гняв от небето, той защити всеки един от нас. Господ допусна и даде, даже Божието Слово казва, даде сина си в жертва, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Ето това е нашата вяра. Това е нашата вяра. Ние вярваме, че Божията любов намира най-пълен израз в Христовия кръст и вечен живот получава само този, който чрез вяра се слее с него. Който чрез вяра го приеме. Апостол Йоан ни насърчава насърчаване да вярваме, така че да знаем и да сме сигурни без колебание, че имаме вечен живот. Или ако имаш тази вяра, ако имаш тази опитност, ако имаш това докосване, ти казва, имаш вечен живот. Ти имаш осигурен билет за небето, ти имаш осигурено място в небето, в Божието царство, защото Исус за това дойде. Да покани хората в своето царство. Защо? Защото ги обича. Бог толкова възлюби света, че даде сина си. Даде сина си. Да не погине никой. Това е нещо, което е било, това е истина, която е валидна и продължава в настоящето, а не само в миналото. Нещо, което е действително и за нас. Ако вярваме, че Исус е Христос, то ние сме родени отново. Точно в тази светлина Бог поема инициативата за новорождението, за което говори Библията. Човек приеме ли това дело, приеме ли тази жертва, приеме ли този Господ? Библията казва, той се ражда отново. И апостол Йоан го казва по същия начин. Казва, все едно да се родиш отново. Раждаме се в грях, живеем на тази земя, обаче всеки един от нас има шанс. На всеки един от нас е предложен избор. До всеки един от нас ще достигне това слово. И той трябва да направи избора си. Всеки един от нас прави избора си. Да приеме ли това, което Исус е направил за него, или да го отхвърли. И ако приемеш, казва Бог, ти прави така, че да се родиш, като да се родиш отново, ставаш нов човек. И учението на апостол Йоан е в съзвучие и с учението на апостол Павел. Ефесяни 2 глава от 1 до 3 стих. Апостол Павел говори за пълната неспособност на човека. И съживи вас, казва той, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове, в които сте ходили някога, според вървежа на този свят, по княза на въздушната власт на духа, който сега действа в синовете на непокорството. Между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите и по естество сме били чада на гнева, както другите. Обаче, до тук той говори нещо. Казва какъв е бил всеки човек. Всеки човек, роден в своето грешно естество, роден в плът, е подвластен по един или друг начин на тази плът. Плътта е силна и тя ни въздейства постоянно и ни провокира да вършим неща, които са противни на Бога. И ние ги вършим. Родени сме в грях, от греха като наследство на Адам. Всеки един от нас обаче продължава да си греши и си има своите си грехове. И по този начин, живеейки, всички сме познаменателя на чадата, на гнева, и както и другите, като сме изпълнили волята на плътта и на нашите помисли. До тук всички някак си като че ли са погинали. Обаче отиваме на 4, 5, на 8 и на 9 стих. Продължава апостол Павел и той казва: Бог обаче, който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживини заедно с Христа. По благодат сте спасени. Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас. Това е дар от Бога, не чрез дела, за да не се похвали никой. Апостол Павел определя живота на новия човек, на новородения човек. Казва: Бог обаче, да, вие сте грешни, вие сте недостойни. Нямаме праведност, нямаме достоинство, не можем да се похвалим ни с никакви добри дела пред Бога. Бог обаче ни обича. Казвам. Бог обаче е показал милост. И когато показва милост, той дава благодат или дава нещо, което е незаслужено за нас. Дава спасение, което ние не заслужаваме. Само защото ние сме повярвали в това, което е направил за нас. Не чрез дела, за да не се похвали никой. Той ти го подарява. Той дава един дар. Това ни казва Божието Слово. И това е голямото насърчение за нас. Когато четем първата част на думите на апостол Павел, от 1 до 3 стих, някак си сърцето ни се свива. Казва, всичко е загубено. Когато започнем, нали, да четем следващата му мисъл, така, Бог обаче не оставя нещата така. Той е промислил. Той е дал. Той е направил всичко възможно според своя план човекът да възстанови взаимоотношенията си с Бога. Или спасението е Божието дело от самото начало. Още при сътворяването на света, при сътворяването на всеки един човек и при раждането на всеки един човек, Господ е промислил от самото начало спасението и това е Негово дело. Апостолското благовестие и апостолското предизвикателство е също и до ден днешен валидно е и до свършването на този свят, ми казва Божието Слово. Покай се и вярвай. Това е призивът към нас. Какво разбираме, какво не разбираме, доколко разбираме. Нещата, които касаят спасението, те са ясни, прости и разбираеми. Както за царя, така и за овчаря. Това е Библията към нас. Пътят към спасението и пътят за спасението е представен по начин, по който всеки може да го разбере. И има много богословски сложни теми, които са сложни, неразбираеми и богословите се упражняват да спорят върху тях. И ние се упражняваме. В това няма нищо лошо. Можем да се упражняваме колкото се искаме. Важно е да знаем важната истина и важната тема. Пътят за спасението. Покай се и вярвай. Две прости думи, на които значението ги знаем. Покай се за греховете си. И вярвай, че Исус е този, който ги прощава, платил цена за тях със собствената си кръв. Защото Той е единственият, който може да даде живот. Той е единственият, който може да даде началната фаза на нашия живот при нашето физическо раждане. И Той е този, който може да даде нов живот на всеки един човек, който повярва в Него и да го заведе при Него в Неговото царство. Сега, тук може да се яви някакво несъгласие. Тук може да се яви някакво неразбиране. Как може, някой може да попита, един духовно мъртъв човек да чуе Божия глас? Защото апостол Павел така е доста прям и доста категоричен, че човека без Бога е духовно мъртъв човек. И някой ще каже, като е духовно мъртъв, има ли шанс той да бъде съживен? Има ли шанс да чуе Божия глас? Мъртвите не чуват Божия глас. Могат ли мъртвите да чуват? Могат ли мъртвите да чуват Божият глас? Как и по какъв начин ни разяснява това Божието Слово? Дали могат да чуват или не могат да чуват? В Евангелието от Йоан, 11 глава, има една позната на всички ни история. И това е историята за възкресяването на мъртвият Лазар. И за тази история се казва, че Лазар е имал добри взаимоотношения с Исус, бил е приятел на Исус. Исус е обичал Лазар. Но когато Исус е бил далеч, Лазар се разболява и умира. Божието Слово не дава някаква конкретика. Исус разбира, че Лазар е умрял, защото са пратили да му кажат, че е болен, но той като Бог, 100% казахме, знае, че Лазар е умрял. Лазар стои 4 дни в гроба, преди Исус да отиде на гроба. Или Лазар е 100% умрял. Всички го знаят. Умрял, погребан, повит по тяхния обичай, в погребалните одежди. И от 4 дни е в гроба, и дори сестрите му казват, Господи, тя свърши работа, той дори вече мирише. Той вече е вмирисан. Какво е уникалното тук в тази история? Какво е уникалното? Лазар е от 4 дни в гроба, обаче когато Исус отива до гроба, се казва, че Исус извика със силен глас. Лазаре, излез вън. Йоан 11 глава, 43 стих. Исус извика със силен глас. Лазаре, излез вън. Странно ли е? Да, странно е. Как може мъртвец да чуе глас, пък бил той и доста силен и да откликне на заповедта? Може ли мъртвият да чуе? И това е странното. Казват, мъртвите не могат да чуват. Колкото и силна да е музиката, нали? То за музиката днес много се говори, какво може да направи силната музика? Тя може дори да бъде разрушителна, нали? Силната музика. Но колкото и силна да е, колкото и разрушителна е, може да падат материални стени, сгради, обаче, колкото и да е силна, мъртвият не може да я чуе. Той не може да чуе глас, не може да чуе звук. Обаче отговора на Божието Слово може мъртвият да чуе в зависимост от това, кой му говори. Кой вика? Това е важно. Ако викам аз, мъртвият няма да чуе. Ако викаш ти, мъртвият няма да чуе. Ако съберем всички тон колони с цялата си мощност и да му пуснем музика, той няма да я чуе. Ако Исус обаче извика, мъртвият ще чуе. Защо? Защото Исус говореше с авторитета на Неговото Слово. Исус говореше с Словото, с което създаде целият свят. Нека да не забравяме как Бог сътвори света, как Бог сътвори Вселената чрез Своето Слово. Или в началото Библията говори точно за това. Как Бог със Словото сътвори всичко, което е видимо. И как законите се подчиняваха само от Неговата дума, от Неговото Слово. Неговото Слово има такава сила, Неговото Слово има такава власт, че и физически, и духовно мъртвите да чуят и да откликнат. Така че никак не е странно. Никак не е странно за това, че когато Господ говори, мъртвите чуват, физически мъртвите, никак не е и странно, че тогава, когато Господ говори и духовно мъртвия човек се възражда за нов живот. Духовният живот се възражда чрез мощното слово на Бога и мъртвият грешник получава ново раждане. Или неговото животворно слово възкресява духовно мъртвите и първото доказателство за това е във вярата, че Исус е помазаникът. Това говори апостол Йоан. Вярата, че Исус е помазаникът. В това има огромна сила и има огромно влияние върху всеки един човек, върху всеки един от нас. Словото на истината винаги е проводник на нов живот. Това ни казва апостол Павел, Римляни 10 глава, 17 стих. И тъй, вярването е от слушане, а слушането от Христовото Слово. И нещо става, някаква трансформация става. Когато четеш Божието Слово, въздействието на Божието Слово към човека не е както е въздействието на всяка друга книга. Това е живот, това е живо Слово. И то докосва човека по един различен начин. Словото на истината винаги е проводник на нов живот. Или когато благата вест, че Исус е Божия син, е действително искрено представена и човек е искрен в желанието си да я приеме, то Бог възражда и дарява спасителната вяра. Апостол Йоан го казва и на друго място. Йоан 5 глава 25 стих. Той предава думите на Исус, който казва: истина, истина ви казвам, иде час и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия син и които го чуят, ще живеят. Самият Исус казва, пред гласа на Бога и смъртта е безсилна. При гласа на Бога и мъртвите чуват. При гласа на Бога и мъртвите стават. При гласа на Бога и мъртвите излизат. И оживяват. Оживяват за нов живот. Това е Божието Слово. Бог е казал и Бог дарява и продължава да го прави. Това, което казва апостол Йоан, е в сила за нас и днес. Той дава в неговото име правото на вярващите да се нарекат Божии чада, родени от Бога. Отново се връщаме на Евангелието на Йоан. 1 глава 12 и 13 стих. Апостол Йоан е много ясен и конкретен. А на уния, които го приеха, даде право да станат Божии чада. Сиреч на тия, които вярват в Неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плътска поход, нито от мъжка поход, но от Бога Амин. Казват, тези хора, тази група от хора, които го приеха, те могат да се наричат Божии чада. Човек може да вярва в когото си иска и в каквото си иска. Ако не вярваш, че Исус е помазаникът, не можеш да се наречеш дете на Бога. И не можем да влезем в Неговото царство. Благодарим Му, че сме имали тази опитност. Че сме го поканили да влезе в нашия живот и в нашите сърца. И с нас да се случи нещо. Да бъдем родени отново. Но Той кани всички. Той не кани само нас. Ние не сме избраните. И само ние да сме в затворената общност. Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син да не погине никой. Той възлюби света, ни казва пак апостол Йоан. Той възлюби хората, когато говори за света, ние разбираме, че той говори за всички хора, без изключение. Цената е толкова висока, която той плати. Цената на неговата невинна кръв, пролята на Голгота. Толкова висока цена, че е достатъчна да заплати за греха на всеки един без изключение. Всеки един човек на тази земя. И поканата е отправена. Към всеки един, без изключение, ела и се присъедини към Божието царство. Ела и живей с Господа. Господ не иска нищо от нас. Не иска парите ни, не иска имотите ни, не иска колите ни. Нищо не иска. Иска греховете ни. Иска робството ни. Иска да ни освободи. И подправя покана. Ела при мен. Приеми ме това, което съм направил. Аз съм го извършил. Аз съм пострадал. Аз съм пролял кръвта си. Аз съм извършил жертвоприношението. Аз съм агнецът. Приеми моята жертва. И тези, които го приемат, откликнат, кажат, Господи, прости моите грехове. И това се иска от нас. На тях казва, даде правото да станат Божии чада. Велика привилегия. Без дела. Без да му представяме списък с добрините, които сме направили. Плодовете следват вярата. Плодовете ще последват и те ще бъдат уникални. Важното е да приемем. Важното е да откликнем. Важното е да вярваме, че Исус е помазаникът, роден от Бога. А ние родени от Него. Да бъде благословено Неговото име. Нека да се молим. Боже, ние Те благодарим. Благодарим Те за Твоето Слово, което достига до нас. И то постоянно ни напомня какво си направил за нас. Тази тема никога не трябва да избледнява. Никога не трябва да остарява. Да си припомняме всеки ден за Твоята жертва. Да си припомняме всеки ден за жертвата, принесена за нашите грехове. Да си припомняме всеки ден и да вярваме, че Исус е помазаникът. Когато имаме тази вяра, и когато имаме Тебе, когато имаме Господа откъм себе си, всичко останало, ни казва Твоето Слово, ще ни се прибави. Благослови ни, Боже! Помогни ни, Боже, да бъдем Твои, да Те приемем, да Те обичаме и да обичаме човека, който Ти обикна до нас, да бъде благословено Твоето име. Амин.